Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт, рэпрэсіі, выбары і дачыненні Беларусі з Еўропай. Званочкі, агляд вашых тэлефанаванняў, сярод тэмаў, якога слова няма ў слоўніку свабоды.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка прыбудзе ў Кіеў з працоўным візытам, у рамках якога плануе наведаць фінальную гульню чэмпіянату Еўропы па футболе паміж камандамі Іспаніі і Італіі. Пра гэта са спасылкай на пасла Беларусі ва ўкраіне Валянціна Вялічку паведаміла агенцтва «Уніян». Паводле Вялічкі, прылёт Лукашэнкі ў Кіеў чакаецца за гадзіну да матчу. Украінскі пяты канал паведаміў, што падчас візыту Лукашэнкі ў Кіеў прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч правядзе з ім двухбаковыя перамовы. На знак пратэсту супраць візыту Лукашэнкі ў Кіеў сёння раніцай украінскі рух «Фемен» зладзіў адмысловую акцыю. Акцыя пратэсту адбылася ў Кіеве таксама напярэдадні. Таксама напярэдадні прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што еўрапейскім урадоўцам можа быць цяжка знайсці фармат адносінаў з Лукашэнкам на трыбуне. Ён дадаў, што кіраўніку Беларусі павінна быць сорамна з'яўляцца на стадыёне ў Кіеве. Працягваем навіны. З 1 ліпеня набывае моц эмбарга ў развязу на імпарт іранскай нафты. Паводле ацэнак эканамістаў, гэта можа прывесці да скарачэння ўдвая даходаў Ірану ад продажу паліва. Кіраўнік іранскага цэнтрабанку заявіў сёння, што ў яго краіны дастаткова валютных рэзерваў, каб гэта кампенсаваць. Цяперашнія санкцыі ў развязу самыя жорсткія за ўсю гісторыю канфлікту вакол іранскай ядзернай праграмы. Яны ўключаюць у сябе не толькі забарону на куплю іранскай сырой нафты і нафтапрадуктаў, але і забарону на страхаванне марскіх танкераў, якія перавозяць гэтыя прадукты. Паводле міжнароднага энергетычнага агенцтва, з-за згаданых захадаў аб'ём нафтавага экспарту Ірану ў гэтым годзе ўжо скараціўся на 40%. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі з'язджаюцца ў Каір для ўдзелу ў аб'яднаўчай канферэнцыі пад эгідай Лігі арабскіх дзяржаў. Каля 200 удзельнікаў абмяркуюць шляхі выпрацоўкі адзінай платформы ў пытанні ўрэгулявання ўнутранага канфлікту ў Сірыі. На канферэнцыю запрошаныя прадстаўнікі 5 пастаянных членаў Рады бяспекі ААН, а таксама Кувейту, Катару і Іраку. Раней у нядзелю і афіцыйная сырыйская прэса, і апазіцыя расцанілі ўчорашнюю міжнародную сустрэчу па Сырыі, якая адбылася ў Жэневе, як пустое марнаванне часу. У Гонконгу сёння адзначаюць 15-ю гадавіну пераходу гэтай тэрыторыі ад Вялікай Брытаніі пад юрысдыкцыю Кітаю. З гэтай нагоды ў Гонконгу прайшлі масавыя дэманстрацыі пратэсту супраць недэмакратычнасці працэдуры абрання кіраўніка адміністрацыі і супраць узмацнення ўплыву Пекіна. Дачыненні паміж КНР і яе правінцыяй Гонконг адпавядаюць мадэлі «Адна краіна – дзве сістэмы». Жыхары Гонконгу карыстаюцца большым узроўнем палітычных і эканамічных свабод, чым жыхары асноўнай тэрыторыі Кітаю. Старшыня КНР Ху Цзіньтао, выступаючы сёння ў Гонконгу, заявіў, што кітайскія ўлады не маюць намеру пераглядаць гэты статус. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.by.